Babagoaz orain bai aipatu dugun elkarfundinaren inguruan hitz egitera, aipatu dugu kanpaina berri abiatu dutela euskal presoen senidei laguntzeko. Ba, gasolinarako dirua behar dugu dinamikaren barruan, senidek bisitak egin alizateko urtean egin behar dituzten kilometroetako batzuk erosteko aukera emango dute, eta horren inguruan hitz egingo dugu datozen minutuetan, eta horretarako telefonaren bestaldean daude, Sotxil Karasatorre eta Jon Anderresa, arratsaldeon bioi.
Kaixo.
Kaixo, arratsaldeon.
Bueno, sartuko gara laster batean elkarfundinaren inguruan hitz egitera, baina hasteko Sotxil, zurekin hasta gustatuko litzaiguke pixka bat, ba bueno, gaur egungo egoera ezagutzeko. Aipatu izan duzu zuek ere, ba bueno, COVID-19ak presoengan eta euren senideengan izan duen eragina handia izan dela. Badakigu gainera, ba bueno, neurri murriztaileak hartu dituztela hainbat espetxetan, baina konta iguzu ba bueno, zein den gaur egun bai presoek eta bereziki euren senideek bizi duten egoera, ba pandemiaren baitan hartutako neurri hauen eraginez.
Bai, hori da. A ber, ba lehendik ere badenekien espetxeak presoen eskubideak etengabe urratzen zituela, baina pandemia honekin are gehiago ikusi da, urraketa hau oso bortitza dela eta batez ere haien etxetik urrun dauden presoentzat. Gaur egun euskal presoak dauden 44 espetxetatik 30 baino gehiagotan bizabiz komunikazioak etena daude. Hau da, bakarrik kristalaren bitartez ikusi ditzaketa haien familiakoak eta lagunak, eta gainera ez dakigu nola ingo duen honek aurrera, Osea, badirudi baderoz eta espetxe gehiagotan edertatuko dela, azkenean virusa egoera uberot eta aukerragoa delako. Eta hori, ba, azkenean gure senideak barruan geroz eta isolatuago daude, eta eragiten die are gehiago, adibidez, konfinamenduaren deseskaladan ekainan espetxetan bizitak hasi ziren, baina gu provintziak mugitu ezin ginenez, ba, hor bai ikusitzen ze urraketa jaso zuten, ezin zutelako bizitarik eduki, gu ezin ginelako mugitu, Zokenan preso batu uzkate, baina haien etxetik urrun daudena, ba ez zuten eduki, neurri hori kendu arte, orduan, ba, aurraketa oso bortitzen izaten ari da.
Hain zuzen ere, Sotxil, aipatu izan da behin baino gehiagotan ez, salbuespenezko neurriek eta bereziki dispertsioari gehitu zaiola oraingo egoera hau eta oraingo neurri hauek, eta senideentzako zama bikoitza izaten ari dela?
Bai, hori da, azkenean senidek ez dakigu ze gertatuko den, ez dakigu gure senidea ikusiko dugun urremazte buruan, gertatu dira bi kasu, ba, joan direla espetxe atariraino eta bueltatu behar izan direla bizitari gabe, ba, espetxe hortan bizitaken dituzterako virusaren gatik. Azkenean, ulertzen dugu osasun neurri bat dela, baina ez da berdina Euskal Herriko espetxe batera joatea eta bizitari gabe itzultzea, edo 1000 kilometro alferrik egitea. Orduan, ba, guk ere egin dugu jakintasun hori eta urduritasuna, azkenean badakigulako gure senideak bizita gabe lagitza, ba oso gogorra dela.
Honi gehitu behar zaio gainera, ba bueno, behin baino gehiagotan ere jorratu izan dugu gaia hemen Zebrabidean eta aipatu izan da, ba bueno, bereziki egoera zaurgarriagotan dauden presoak, ba bai larriki gaixorik daudenak, zein ba bueno, 65 urtetik gorakoei dagokienean eta edo bueno, aurrak dituztenak zein haurdun daudenentzat ere egoera zailagoa izaten ari dela, eta gainera ez dela inolako neurri berezirik hartu egoera hauetan dauden presoentzako?
Ba, hori da, nazioarteko eragile asko aholkatu dute, ba, aipatu dituzugun presoiek, kalean egon beharko direla, azkenean pandemia honen aurrean, ba, zaurgarritasun puntu bat dutelako, eta ez da horrela izan, osea, gure senidea geroz eta isolatua gaude, eta ez dute preso bakar bat ere kaleratu egoera honekin, orduan hori ba oso larria iruditzen zaigu.
Egoera larria orain bizi dena eta testu inguru hontan abiatu duzue elkar fundin kanpaina hau. Jon Ander, zuregana joko dugu honen inguruan galdetzeko izan ere, ba bueno, aipatu dugu testu inguru hontan abiatu duzuela, baina bueno, ekainetik bertatik ere hasi zineten, ez da, kanpaina honekin edo beintzat lotura duen beste kanpaina batekin.
Bai, ikusi genuenean COVID-19ak izango zituen ondorioak zenireengan, bai taipatu behar da, ez duen gaitzaga ekonomikoa. Mm-hmm. Orduan, necesitamos dinero para gasolina kanpainaren barruan, bigarren fasean aurkitzen gara, elkar fundin honetan.
Abiatu duzu beraz bigarren fasea, lehenengoa suposatzen dut ere jarri direla oinarri batzuk ere eta euskal jendartearen babes hori ere nabarituko zela. Konta iguzu pixka bat zer den orain abiatu duzuena eta nola jarri duzuen martxan jendeak ekarpena egin dezan eta senidei lagundu alizateko?
Bai, guke plantatzen dugun bigarren fase honetan da elkarfunding moduko bat, ez? Mm-hmm. Profunding, baina gu ditu dugu elkarfunding. Eta guk eskatzen diguna euskal gizarteari da kilometroak erostea. Mm-hmm. Kilometro eta kilometro hoiek gero guk material moduko batean ematen dugu bueltan, ez? Orduan, bai, mm-hmm, ditugu hiru aukera, 130 kilometro, direla 10 euroko doaintza, eta ematen diogu gero poltso bat bueltan, bigarren aukera izango itzateke 180 kilometro barkatu. Eta izango zen gero 15 euroko doaintza, eta ematen diogu kamiseta bat, eta gero hirugarren aukera da 210 kilometro erostea, 20 euroko doaintzarekin, eta ematen diogu como pack bat dela kamiseta, poltso eta jabero bat.
Senideak bizi duten egoeran esku bat botatzeko aukera beraz hementxe dago, egin behar izaten diren kilometro guzti hoietan ere norberak bere aletxoa jarri dezan. Jon Ander, nora jo behar du jendeak elkarfundin honetan parte hartzeko? Ez dakite webune bitartez edo internet bitartez badagoen aukera, herrietan ere baote dagoen aukera, konta iguzu.
Ba, printzipioz aukera biak daude. Interneten etxedaten dendan erosi dezakezu hauek edo pak hauek, eta baita herri guztietara llegatuko da edo llegatu da jadanik betiko lekuetan, ez dakit nola saltu, ez? Adibidez, hori, Araban herri guztietan llegatu da eta eta Gasteizen egoitza ezberdinetan dago zorai.
Ba, aukera hortxe dute entzulek, aletxoa jartzeko, esaten genuen bezala ekarpena egiteko baita ere, eta elkarfundin hontan parte hartzeko, webune bitartez, zein, herrietara ere iritsi da dagoeneko materiala, eta bertan parte hartzeko aukera. Deia beraz, luzatuta geratzen da. Xotzil Karasatorre eta Jon Ander Resa, eskerrik asko bioi gurean egoteagatik, egoeraren berri emateagatik, eta biatutako kanpaina honen inguruko xehetasun ere ekartzeagatik. Ondo joan dadila hemendik aurrerako lan guztia eta hitze eingo dugu aurrerago. Eskerrik asko bioi, hurrengora arte.
Bai, mila esker. Agur.
Agur. Agur.